Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Hello mga teammates! Magandang hapon po. Andito naman ang inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Love Ko Ang Sports. Siyempre, ito pa rin po ang inyong teammate Thor na talagang na-miss kayo, no? Matapos ang mahaba-habang bakasyon. Ngayon nga po ay nagbabalik na buong pwersa ang lahat ng mga kawani, siguro na iba pa mga programa dito sa DZUP kasi pasokan na, first day na po kanina at syempre abala na naman ang mga teachers sa pag-entertain ng mga pirog at sa paggawa ng kanilang mga updated syllabus. At ayan, para po i-welcome tayo mga teammates ha, ayan, para sa second semester ng taong 2015, kasama po natin ang no less than ang dekano po ng College of Human Kinetics, si teammate Ronnie Deezer. Ayan, magandang hapon, teammate.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, sa mga mag-aaral, sa mga magulang, at sa ating mga guro, at sa ating mga empleyado. Alam niyo ho, medyo excited din tayo, no? Pagkatapos ng mahaba-habang bakasyon, ay medyo meron tayong bagong energy para harapin ang ating mga trabaho at ang ating obligasyon.
So, ayan, usapang energy din, paano niya ba kinuha ang inyo? Anong naging parang energizer niyo noong nakaraang bakasyon? Ano bang ginawa ninyo?
Ang ginawa ko, ginamit ko ang 4 na araw na bakasyon para makapag-muni-muni at makapag-nilay-nilay, no? Para sa ating spiritual na kapakanan at makapag-isip-isip ng ano ang ating misyon sa ating bilang sa ating kolehiyo bilang dekano, at ginawa ko rin tong pagkakataon para makapiling ang aking pamilya.
Yes.
At saka ma-enjoy ang outdoors, no? Medyo nag-beach kami ng konti.
Ah, hindi ka ba pumila kaya para kay Bob at kasama ng ating mga
kababayan? Ay, pumila rin
kababayan.
Ako. Nabigyan ako ng special ticket sa MOA.
So,
nagkaroon ako ng pagkakataon na makinig at sa kanyang family encounter. No? Yes. So, pagkatapos noon, yung Sunday at saka yung Monday ay ginawa akong pagkakataon para makaniig ang aking mga anak at ang may bahay.
Abang, swerte-swerte naman din kami. Yung mga kapatid ko ay nasa daan lang daw talaga. At kami naman, kagagaling ko lang po, mga teammates pala mula sa Thailand. No? At kami, mga Pinoy na nandun, ay talaga lamang nakaabang sa kung ano mga news at mga balita na mula sa Pilipinas.
Nagkaroon tayo ng pambansang retreat.
No? Oo nga eh, grabe. Ang swerte na Pinoy. Sa tingin niyo ba din athlete?
Well, sa kanyang edad na 78.
Aba, 78 na ba siya?
Ay, sinasabi naman din yan na siya ay mahilig sa mga gawaing pang-physical nung araw. In fact, isa sa mga naging trabaho niya nung kabataan niya ay naging bouncer siya.
Talaga?
Oo.
Malaki pala katawan nun?
Sa mga establishmento na may gimikan.
Talaga?
So, I would assume na siya ay ma-physical din na tao.
Kasi kung isipin mo sa level niya na yun na at his age at kaya niya pang i-endure yung buong araw na paglabas, pagwagayway, makasabi mo talagang sobrang okay yung fitness level niya, no?
Oo nga, kaya dun din na nagpapakita na tayo rin sa kolehiyo ay mayroon ding mahalagang gagampan ng papel sa mga mensahe ng ating papa, katulad halimbawa ng sinabi niya na ingatan ang ating mga kabataan, tulungan, at siguro ang ating contribution dito ay tulungan silang maging malakas, maging masaya, tulungan silang magkaroon ng mga karanasan na magpapalawak ng kanilang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ano? At isa pa din sa sinabi niya ay tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran, no? Yung environmentalism.
Tama, no?
Eh tayo ay may programa sa kolehiyo na nagpapatungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan, yung ating mga physical education courses na nakahanay sa mga outdoor adventure activities. So
speaking of outdoors, kita mo na si Pope, grabe. Grabe pala yung love niya for the outdoors, no?
Kaya nga. So hahanapan mo kasi ng ibig sabihin, eh. Ha? Yung kanyang mensahe in relation to your profession, in relation to your status mm-hmm. as a person, ng family, family man ka ba? So doon mo nakikita ang kahalagahan natin bilang mga guro.
Tama.
No? So doon mo makikita yung significance ng kanyang sinasabi.
At talaga naman, isa si spiritual fitness sa mga components ng
ay, oo naman. Sinasabi natin na hindi na tayo masyadong edukasyon physical. Yan. Total fitness na tayo. Yung sinasabing wellness o pangkalahatan. Katulad halimbawa na pag sinabi mong total fitness, kasama dyan ang spiritual development no? O upkeep. Kasama din naman dyan ang social at ang psikolohiyang kalusugan. Ay dapat ito ay magkakaugnay upang tayo ay magkaroon ng pangkalahatang kalusugan.
Tama. At kita, makikita talaga natin siguro sa ating pagbisita ng ating Papa na he's living kung ano man yung definition ng wellness mm-hmm. for him. Physical, spiritual. Yeah.
Nag-evolve na rin tayo. Nag-evolve na rin ang kahalagahan at ang napakalaking papel na ginagampanan ng kolehiyo ng pantaong kinetika. Sa katunayan, tayo ay isa na sa kursong nagiging trend ngayon sa buong mundo.
Talaga?
No? Kung titignan mo, marami na ang nagpapahalaga. Tayo na, binuksan na ang pinto para sa mga nagsipagtapos ng kolehiyo mm-hmm. ng pantaong kinetika sa lahat ng komunidad, no? Sa corporate na sinasabi, mm-hmm. sa geriatrics o sa mga older adult natin, napakahalaga ng papel ng ginagampanan natin. Sa ating mga middle age group, sa ating mga kabataan. So, tayo ay kinakailangan na ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang ating pamumuno sa larangan ng recreation mm-hmm. o paglilibang, ang ating kagalingan sa pagbibigay ng mga programa sa pangkalusugan, no, ito ay ngayon ay hinahanap na ng lahat ng disiplina.
Tama.
So napakahalaga na ng papel na ginagampanan.
It's like a step forward talaga itong ating kolehiyo.
Pantaong kinetika.
Significant for our society, no? Mm-hmm. At syempre mamaya po mga teammates ay napakinggan na natin yung kahalagahan nga ngayon ng College of Human Kinetics sa mga lalo na sa pamumuhay ng araw-araw ng incorporated na ang fitness and wellness sa practice. Mamaya po ay pag-uusapan naman po natin paano ba kaya nililive ng ating dekano ang fitness and wellness? Ano kaya ang mga tips mula sa kanya para mapanakita lang natin si Dean, no? Sobrang active na active pa rin yung lifestyle kahit sa kanyang mabigat na
trabaho. Magandang pag-usapan yan, ano? At bigay ko ang aking karanasan bilang dekano at ang kanyang kaugnayan sa pananatili ng personal na kalusugan.
Yes, at bibitinin natin yung ating mga tagapakinig kasi magbe-break po muna tayo mga teammates. Ang oras po natin ay 16 na minuto na makaraan ang 5:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Talim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok!
Mag-imbento ka ng renewable fuel? Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, wearablehan!
Ayan mga teammates, tayo muli nagbabalik dito pa rin po sa Love Kong Sports. At ito pa rin yung teammate Thor. At kasama pa rin po ang ating dekano ng College of Human Kinetics, si teammate Ronnie Deezer. Ayan, teammate Ronnie, kanina ay naiwan tayo sa tanong na ano ba ang inyong mga, ano bang ginagawa niyo para mapanatili ang inyong fitness pala?
Naku, ang kailangan-kailangan lang ay magkaroon tayo ng sinasabi natin na time management, ano? Alam natin kung kailan tayo magtatrabaho at alam din natin paano natin hahatiin ang ating oras para sa ating pamilya, para sa ating intelektual na paghahanda, para sa ating pamumuno at of course, ang oras, tamang oras para sa pangangalaga ng ating katawan.
Yeah.
Alam mo, napaka-stressful ng ating trabaho bilang dekano, no?
Okay.
Unang-una, bago mo tanggapin yan, ay dapat ay ikaw ay nahahandang maglingkod. Ikaw ay naging dekano para maging public servant, no?
Right.
Ikaw, magbibigay ng, as dekano, ay magbibigay ng serbisyo publiko. So, habang merong pinagsiservisyohan, habang may mga kailangan gawin, ikaw ay dapat nandyan sa iyong opisina at dapat nagtatrabaho. At kadalasan nga ay naabot ka ng lagpas sa tamang oras.
Mm-hmm.
No, ay marami kang obligasyon sa programa, sa iyong mentorship, sa iyong mga faculty,
right,
ang mga kapakanan ng iyong mga non-academic personnel. But of course, ang higit sa lahat ay ang iyong mga mag-aaral.
Mm-hmm.
No, so ganun talaga tayo.
Ilang units ba kayo ngayon din? Ngayong coming sem?
Ako ay meron lang apat na subject o mga kursong itinuturo, no?
Okay.
Ang aking mga trabaho ay pangangalaga ng kapakanan ng buong kolehiyo.
Mm-hmm.
Alam mo, tayo ay mayroong tatlong ganapin o tungkulin, ano? Number one, magbigay ng serbisyo para sa ating mag-aaral sa larangan ng wellness o pangkalusugan. Pangalawa ay magpadami ng mga pananaliksik na mula sa siyensya ng edukasyong pisikal.
Tama.
Para maging scholarly ang ating kolehiyo, no? Pangalawa ay magserbisyo publiko sa pamamagitan ng mga extension services, mm-hmm, no? Yung extension services na yan ay dahil tayo ay nasa Universidad ng Pilipinas, tayo ay may obligasyong maipalawakin ang kaalaman ang ating at ibahagi ang mga ating teknolohiyang alam para sa ating mga kababayan mula sa atleta, mula sa pamilya, hanggang sa grassroots level, mm-hmm, hanggang sa kabataan na hanggang sa malayong lugar.
Ang lawak ng mission, no?
Yung ating mission, yung extension services natin to promote our knowledge, our concept, our science,
mm-hmm,
ay nagbibigay sa atin ng patuloy na gawain, no?
Right.
At kawalan ng panahon para makapag-isip ng pang-sariling kapakanan.
Busy-busy para
ganun
sa iba.
Talaga, oo.
At din, sabihan nyo kami, ano mga bago ngayon sa CHK ngayong, ano mga bagong nagawa natin? Ano mga makikita natin, ang dami-daming proyektong nagsisilputan sa CHK, no?
Sa kolehiyo ng pantaong kinetika, ang una natin binigyan ng pansin ay yung sinasabi natin na infrastructure development.
Right. Matagal yung, na napabayaan yan, ha?
Yung facilities natin, no? Kailangan maging safe ang ating mga sports facilities, ang ating mga therapy and rehabilitation center, uh-huh. ang mga weights room natin, ang mga classrooms natin, ang mga court natin, ang ating mga lahat ng ginagamit natin sa lecture at saka mga laboratory facilities ay kailangan natin pagyamanin.
Right.
Pangalawa ay ang pagbili ng mga equipment na nagagamit natin sa ating mga laboratorio at saka mga pananaliksik, no?
Okay.
So kasama din 'to sa ating kailangan gawin. Pangatlo ay ang pinakamahalaga ay ang pagbubuo at pagkakaisa ng ating mga kaguruan at pagtutulak sa kanila na mapatuloy na mag-aral at magutom sa mga bagong kaalaman. Kaya nga ang ating ginawa ay bigyan sila ng oportunidad para makapunta sa ibang bansa.
Tama, no?
Makilahok sa mga international na mga pagtipon-tipon, mm-hmm. makipagpalitan ng kuro para madala ang teknolohiya dito sa ating kolehiyo, no? Yun ang ating binigyan ng pansin. At maliban dito ay palakasin ang ating mga atleta. Ang ating mga atleta ay ating karangalan yan eh. Nagbibigay sa atin ng karangalan at nagpapalakas ng espiritual na pagmamahal sa ating universidad. No? At pagtulak sa kanila na mag-aral. Ang sinasabi nga natin ngayon eh, ang bago dapat na salita na gamitin ng UP athletes ay athlemics.
Athlemics, ano yung
ibig sabihin? Hindi lang athletics, ano?
Mm-hmm.
Ang kailangan sa ating mga atleta ay hindi lang pinalalakas ang physical na aspeto ng pagkatao.
Right.
Kundi pati ang kanyang academics, no? Dahil pinatunayan na ng mga dati nating atleta na naging matagumpay sa kanilang mga napiling profesyon. May mga atleta tayong naging politiko, naging senador, may mga atleta tayong naging doktor, naging surgeon, may mga atleta tayong naging abogado, may mga atleta tayong magagaling na guru at mga managers, ano? So ito na ay pinatunayan ng atleta ng Universidad ng Pilipinas ay malaki ang binagbibigay na kahulugan sa academic excellence.
Right.
So ito ang ating siguro masasabi mong unique characteristics, ano? Dahil hindi lang sa dahil ito ay tradisyon kundi ito ay idinidikta ng ating UP charter.
Tama.
So ito ang ating misyon, ipakita, no, sa mga karapit universidad na ang athletics ay dapat din may konsepto ng holistic o yung kabuuang development ng ating pagkatao at ating mga estudyante.
Tama.
So ito yung ating mga pilosopiyang itinutulak at itinuturo hindi lang sa atin kundi sa iba din miyembro ng UAAP at iba pang paaralan na merong mga asosasyon na pang-atleta.
Right. Sa tingin nyo, ano yung ngayon, matatapos na bang inyong term? Ngayon, ilang years ba yung term ng isang dekano din?
Alam po ninyo, ang term ng isang dekano ay 3 taon lamang. Ang ano?
Iksi lang pala, no?
At pagkatapos dito ay mayroon ka pang isang pagkakataon upang magsilbi kung ito ay nanaisin ng kolehiyo.
Okay, second term bale.
Oo, pero hanggang second term ka lang. Pagkatapos, okay. Pwede kang magpahinga ng 3 taon. At kung ikaw ay bibigyan pa rin ng pagkakataon ng iyong kolehiyo, ay maaari ka uling makapagsilbi ng isa pa hanggang sa iyong pagre-retiro.
At sa inyong pag-ano din, sa inyong pag-serve ng 3 taon, ano sa tingin nyo, ang inyong masasabi nyo para sa inyo ay talagang personal achievement ninyo bilang isang dekano? Aling aspeto yung pinakamahalaga sa inyo Yun yung pagiging Indikano.
Naku, napakadami eh. Pero ang pinaka number one na maari nating ikagalak ay ang paglalagay ng ating kolehiyo sa tamang kalagayan.
Mm-hmm. Anong tamang kalagayan?
Sa loob
kalagayan
ng universidad. Na ito ay makikita kapag ang iyong universidad ay nagkaroon ng nasumpungan ang kahalagahan at nagbibigay ng yung tinatawag natin na recognition sa kahalagahan ng iyong siyensa o yung o ng iyong disiplina.
Palawigin mo nga yan din.
Ayan, ay isang number one na
nare-recognize na ang CHK.
Ngayon, oo, nakikita nila ang papel na ginagampanan ng kolehiyo para maisulong ang ating heritage o ang ating kultura, no, sa ating pamamagitan ng mga katutubong sayaw, di ba? Tayo kasi ay hindi lang tayo nagtuturo ng mga folk, mga katutubong sayaw, katutubong laro, at nagpapakita rin ito ng kultura o kasaysayan ng ating Pilipinas.
Mm-hmm.
No? Hindi lang din yan, nakita din nila ang kahalagahan ng pamumuno ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika sa pananatili ng kalusugan o pangkalahatang kalusugan. Mm-hmm. No? At sa pangatlo ay ang kahalagahan ng maging aktibo, no? Mag-set ng example. Yan ang ginagawa natin ng ating kolehiyo. No?
Right.
Yung pagiging aktibo sa pagsasayaw, yung pagiging aktibo sa mga programang pisikal, mm-hmm, at yung mga pagiging aktibo sa mga programa at mga ng buong administrasyon o ng buong universidad kung sila ay may mga opisyal na pagpupulong-pulong. Tayo ay nakikibagi sa pagpapakita ng kagalingan ng ating mga pangmag-aaral na organisasyon katulad ng mga pep squad, mm-hmm, ng ating mga street dance at ang ating mga gymnast at saka, mm-hmm, yung ating mga atleta, no? So yun ang ating binubuhay natin, ang dugo ng ating universidad.
Ayan, nakikita na nga ang significance at a role na ginagampanan ng College of Human Kinetics at talaga naman tayo nagagalak para dyan. Pero sa pagbabalik naman po natin din, meron na kayo na lang nalalabing isang semestre bago magkaroon ulit siguro ng re-election ba or anong mangyari?
Ah, magkakaroon uli ng proseso, no? Okay. Para sa paghahanap ng magiging bagong dekano.
Ayan, sa isang semestre na to, ano kaya ang inyong mga ninanais pang gawin para sa nalalabing ilang buwan? Ayan, sasagutin po yan ni Dean sa pagbabalik po ng Love Ko Ang Sports. Ang oras natin ay 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl! Oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan para bolahan!
Ayan mga teammates, tayo muna nagbabalik dito pa rin po sa Love ko ang sports. Kasama pa rin ang inyong teammate Thor at ang ating guest na si teammate Ronnie. Ayan din, kanina naiwan tayo sa tanong na ano yung mga ninais nyo pang gawin, no, sa nalalabing isang semestre o isang sempa ng inyong pagiging dekano. Ano nga ba din?
Alam mo, teammate Thor, napakabilis talaga ng panahon eh, no? Pero ganun pa man, talagang kailangan tayo magtrabaho hanggang sa huling araw ng ating pagsisirbisyo, no? Ang isa sa mga bagay na nakikita ko na dapat pang bigyan ng lakas, bigyan ng diin, o bigyan ng atensyon ay yung infrastructure development ng ating realization ng sports complex.
Right.
Ang sports complex ay ang pagtatayo ng iba-ibang pasilidad, na mga pasilidad na maaring gamitin sa mga pang-international na kompetisyon,
right,
para tumaas din ang antas ng ating pagtitraining ng ating mga atleta at ang mga para tumaas din ang antas ng mga experiment, mga science researches natin, no?
Right.
Tayo po ay may mga nakapilang proyekto katulad ng pag-convert ng ating track and field na maging tartan na siya o rubberized na siya. Sabi ko nga, nung ang lolo ko ay nag-aaral sa UP, alikabok pa yung track and field natin. Hanggang ngayon, medyo ganyan. Pero mayroon na po tayong nakikitang liwanag sapagkat mayroon na po tayong budget para sa ating track and field.
So magagawa po ba yan next SEM?
Siguro naman, ano? Sana, ang kakulangan lang naman ay ang pananalapi. Mm-hmm. Pero sa tulong ng ating mahal na senador, si Senador Pia Cayetano,
right,
na nagpapahalaga sa pangkalusugan at sa partisipasyon ng universidad,
right,
sa athletics, siya po ay nagbigay na sa atin ng masasabi mo mga umaabot na sa 60.
Wow.
60 million, ano?
Galing,
na handa nang i-allocate at ipabid para sa mga kontratista na gagawa ng ating magandang artificial turf na football field at saka ang track and field, no?
Masarap naman pakinggan yung balitang yan. Oo, din. Sana saka, talaga maging ano na, makikiging katotoo yan next SEM, ha?
Itutulak din po natin na magkaroon tayo ng mga bagong dormitoryo sa ating mga atleta at mga bagong buildings pa,
right,
na hindi naman imposible dahil sa recognition ng mga tao, ng ating mga alumni na dahil nga sa kahalagahan ng ating kolehiyo para sa ating komunidad, no?
Mm-hmm.
Siguro pangalawa yan ang ating number one na prioridad ngayon, ano? Pangalawa ay pag-igtingin ang ating mga international linkages.
Right.
Na yung dito gumagaling ang ating mga estudyante, no? Yung pagpapadala ng ating mga interns
sa ibang bansa,
ano, na ginawa na natin at naumpisahan na natin.
At nakakapagdala
ng mga karunungan at kaalaman at dinadala dito sa ating kolehiyo. Maliban pa dito, siguro ay ang patuloy nagpagpapalakas ng ating outdoor environmental program.
Mm-hmm.
Tayo ay may katungkulan sa disaster preparedness and management. Tayo ay may katungkulan para ihanda ang ating mga kababayan sa kalamidad.
Mm-hmm.
At ano ang ating gagawin para yung mga kababayan natin, mga bata, mga tatanda, na nakaranas ng mga trahedya ay maibalik sa normal na pamumuhay, ano? Dahil ang ating kolehiyo ay nahanda rin magbigay ng mga mga programa na magsisilbing intervention program. Yung bang para ibalik sila sa isang normal at masaya at produktibong pamumuhay. So yun ang ating sigurong bibigyan ng pansin. Ano?
Ang dami palang magiging busy pa rin pala talaga kayong yung SEM. Akala ko transition na lang yung mangyayari pero determinado pa rin pala kayong talaga namang
hanggang sa huling araw at hindi mo natatanong teammate Thor. Mm-hmm. Tayo ang host ng 78 UAAP season, ano?
Kaya alam mo yung magsisimula ngayong ano na?
Ang pagbubukas ng 78 season na ang UP ang host ay sa September 3, no? Sa September.
At syempre pinaghahandaan niyo na yan ngayon.
Isa sa ating mga tradisyon ay makapagbigay ng isang pinakamagandang opening presentation. Right. Tradisyon na yan sa atin. Kapag ka-opening ng UAAP, lalo na pag UP ang host, ay talagang mapupuri mo at mailalagay sa antas. Ito ay sa dahilan na rin na tayo ay madaming mga performing arts, maraming theatrical groups, marami tayong mga estudyante.
Right.
Napakagaling sa larangan ng pagkanta, pagsayaw, sa pag-arte, no? At sa kultura, sa sining. Kaya inaabangan na yan, no? Lagi, no?
Talagang makaabang-abang yung opening program na yan. At syempre magiging abala din kayo din.
At saka tayo syempre ay isa rin sa kolehiyo na may sports management program. Mm. Right. So sa loob ng isang taon, ay patatakbuhin natin ang University Athletic Association of the Philippines season 78.
Nga pala.
Oo, lahat ng mga
bilang isang host,
lahat ng sports, no? Lahat ng mga event, no? Mm-hmm. Lalo na tayong host university ang magiging host sa basketball men and women at sa volleyball men and women events.
Right.
Kasi kahit host ka, may mga sub-hosting na ina-assign sa ibang universidad.
Okay.
Pero sa atin, pag ikaw ang host, you will have to run, organize, facilitate, and manage the most popular sports. And these are basketball at saka volleyball.
At sa siyempre, dahil tayo mag-host, may assurance up, marang na-excite din tayo sa resulta na sana tayo din ang mag-champion sa mga malalaking sport na yan talaga din.
gusto natin sanang mangyari yon. Naipakita ng ating mga atleta na sa kabila ng kanilang kondisyon na paghihirap sa ensayo ay kailangan pa rin mag-aral, napatunayan na rin natin na nagcha-champion tayo, no?
Right.
Sa ibang mga event katulad ng badminton at taekwondo.
Tama.
So hindi imposible na magtagumpay din ang kolehiyo ng Universidad ng Pilipinas sa larangan ng palakasan.
Right.
At saka ang ating tema para sa taong ito na tayo ang napiling host.
Mm-hmm.
Ay champions for life.
Aba, champions for life.
Yan, ang sinasabi natin, ano ba ang ibig sabihin ng champions for life, no? Ikaw ay maging kampyon sa larangan ng iyong napiling disiplina.
Mm-hmm.
Ikaw ay maging kampyon sa pagsisilbi, hindi lang sa komunidad, pati na sa ating bansa o sa ating bayan. May patriotism at community service. Ikaw din ay maging kampyon, of course, sa larangan ng athleticism o sa laro.
Right. No, sa at parating tinatanong din, magkakaroon kaya tayo ng first ng ating championship ulit. Ito parating tanong to dito sa DCUP, no, ating basketball team.
Alam mo, gusto natin yan mangyari, ano?
Mm-hmm.
Pero natatanda mo na yung ating basketball ay walang panalo at nanalo ng isang beses.
Nagbunyi
ang ating universidad. Ito ay pagbibigay halaga sa effort, no? Sa mga accomplishment ng ating mga atleta. Alam mo ba, sa kabila ng ating pangarap na maging kampiyon sa iba-ibang sports?
Opo.
Alam mo, sa Olympism, hindi mo makikita ang salitang winning.
Right?
Oo. Wala talaga ang ating partisipasyon sa lakas para sa larangan ng palakasan is intended to bring the best in every athlete.
Right.
No, hindi yung winning is the ultimate thing, ano?
Participation
bringing
ba ito
out
din?
Bringing out the best in your athlete, masasabi na natin na tagumpay.
At ito nga ating, din, no?
Ng ating atleta.
So proud ako
we
dito.
We don't want to become champions of one specific event.
Mm-hmm.
Ang gusto natin ay maging champions for life.
For life. Ito nga, proud ako dito
itong
din.
Itong binibigyan natin ng punto sa ating magiging role as host
for the
ng UP.
Itong department chair natin ito, sobrang proud na proud ako. May bumisita lang po mga teammates. Dilalaw tayo ng ating department chair ng sports science, no? Hello, magandang hapon teammate Oski.
Yes, teammate Tor, teammate Dean. Magandang hapon po sa inyo lahat.
Ano, pinag-usapan namin champion for life daw yung team. Ito naman, sobrang proud talaga ako mga teammates kasi ito si teammate Oski ay aalis. Mamaya ba coach or bukas?
Later. Madaling araw actually.
Madaling araw.
Yes, I'll be flying to London for the forthcoming World Championship of Ping Pong.
Akalain mo yon?
Yes, now on its third staging in London.
Okay.
We won a bronze medal last year, courtesy of Richard Gonzalez. So we hope to win the gold medal this time.
Maglalaro ba ngayon, coach? Maglalaro ba kayo?
Kwan lang, papawis lang. For fun. For fun. Like what Dean said, you know. Kwan lang, hindi na naman lahat winning eh. So,
right.
It's more on participation, it's more on fun, it's more on fitness, no? So, basically, we do it, to become champions for life.
Talagang last year, anong nanalo pa po itong ating teammate, Oski? Ano po award nyo last year, sir?
Actually, hindi ko na nga nakakuan yun eh. Pero I went to the US Open last July. Won a silver medal.
Silver medal?
In the doubles event, yeah.
Grabe.
Pero retired na.
Talaga pa itong mga ating mga professor sa CHK, kahit nagtuturo ay busy pa rin po. Nagko-compete pa rin ba para talaga mapatunayan sa buong mundo kung anong klase ang ating mga atleta at kaguruan dito sa UP, no?
Yes, kaya nga, Kwan, yung filosofiya na ibinibigay sa akin ni Dean, sa atin, no, sa ating kolehiyo ni Dean, malaking bagay na tayong mga faculty, no, ay na isi-share natin.
Right.
So like for instance sa yung ibang faculty natin na kapag ibang bansa.
Right.
'Di ba? So to learn, 'di ba? To learn new things, to learn about the new trends, 'di ba?
Right.
So katulad ng recent trip niya sa Thailand.
Pag-usapan po namin yung next week na imitin ko aming mga guest. And nagiging international na po talaga ang CHK. Talaga naman nakakatuwa itong trend.
Oo na naman ito. Para sa informasyon ng ating mga komunidad, ano? Ay ito lang huling ating graduation ay 65% ng ating nagsipagtapos sa Bachelor of Sports Science ay nagpursue ng medicine.
Ang dami pala, no?
Oo,
two-thirds.
So napakalaki ng ating ang recognition sa ating disiplina bilang pre-med course. Ano? But of course, ayaw din natin pabayaan ang ating teaching pedagogy.
Right.
No? Kailangan din natin palakasin ang programa sa pagtuturo ng movement science, human movement science. Ano? Kasi hindi lang naman ang sports science ay siyensang katulad ng exercise physiology, yung social sciences din, pati yung teaching teaching methodology and management ay kasama rin sa ating kasanayan, no? So ito ang ating mga pinapalakas na na programa. Ang ating yung gumawa nga kami ng pag-aaral eh, no? Tignan natin yung market readiness ng ating mga ng Pilipinas sa ating mga nagsipagtapos.
Mm-hmm.
So ngayon ay handa na ang ating market para sa ating mga estudyante.
Right.
In fact, meron na tayo mga nasa mga promotion advertising ng mga products, no? Marami tayong estudyante na nasa Nike, nasa mga sports product, ano? Ayun ng ano. So, lahat na po ng linya
ay
nakikita ang kahalagahan natin kahit sa corporate community.
Ayan. At syempre, mamaya po mga teammates, sa pagbabalik natin, pag-usapan natin sa last, sa huling episode natin, no? Kung ano naman yung mga mangyayari pa sa College of Human Kinetics. For this, ano mga exciting na mangyayari for year 2015. So, magbabalik po yan ng Labuang Sports. At syempre, bago yan ay we wish you luck, teammate Oski, na talaga namang busy-busy na para sa kanyang pag-alis bukas na madaling araw.
Thank you very much, Thor. And we're doing this for the sake of the country, no? Yes. As a whole.
Bring home the bacon para sa mga Pinoy na naman. Alright? Ang oras po natin ay 28 minuto na makaraan ang alas 5 ng hapon. And DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sir Oski, DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgoang Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, tayo muli nagbabalik dito pa rin po sa Labgoang Sports. Ito pa rin po ang yung teammate Thor, kasama pa rin si teammate Ronnie, no? Ang dean po ng College of Human Kinetics.
Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga ating tagapakinig. Andito po uli ang inyong teammate, si Ronnie Deezer.
Ayan, teammate Ronnie, kanina naiwan tayo sa tanong na ano yung mga mangyayari kaya sa CHK nitong ngayon sa taong 2015, considering na kung hindi ka man magiging next na dean, no? Pero may posibilidad pa rin naman na maging ma-reappoint. Ano yung mga nilalayon yung ipagpatuloy pa rin na magiging next?
Unang-una, sana may pagpatuloy pa rin natin ang ating planong infrastruktura.
Okay.
Sa ngayon po ay sinasabi natin ay meron na tayong 90 million allocated, no, funds na nasa pangalan na ng Kolehiyong Pantaong Medika, no?
Wow.
At hindi lang naman po dyan, mayroon pa rin pong paigtingin lang natin ang ating kaugnayan at ang kooperasyon sa UP system. At sila din po ay gumagawa ng mga paraan para maisakatuparan at mapalawak pa yung ating sports complex.
Okay.
So, nandyan lahat ng potensyal para magkaroon na ng katuparan ng ating infra development sa sports complex, ano? Pangalawa po ay ang pagsang-ayon ng ating chancellor at ng ating vice chancellor Pacheco na makapagbuo ng isang GE course na manggagaling sa Kolehiyong Pantaong Kinetika. Sila po ay naniniwala na malaki ang papel na ginagampanan ng Kolehiyong Pantaong Kinetika sa general education development ng ating mga mag-aaral.
Saan kaya mabibilong din? Sa social science o sa humanities?
Alam mo, yan pa nga ang ating pag-uusapan. Sports science is basically both an art and a science. Eh, no? Minsan nga, hindi natin maintindihan. Saan ba kaming cluster?
Or any
kasi
cluster.
yung teaching pedagogy at saka mga social science oriented courses natin, like yung mga sports sociology, no, sports history natin, pero meron din tayo mga biomechanics. Siguro maaring pwedeng ilagay siya sa dalawang cluster, eh.
Or kagaya ng siguro ng landscape arch na kahit saan pwedeng ilagay. MST.
Oo, ginagawa nga natin ang ating dokumentong pangsuporta dahil nga sinasabi ng ating butihing Vice Chancellor Pacheco na isasama sa GE conference ng system, no? So
mabuti
naman. Napakalaking indikasyon 'yon ng pagbibigay halaga sa ating disiplina ng ating right. Universidad. So ito din ay dapat nating susugan o tutukan, ano? Pangatlo ay yung sinasabi natin na pagpupursue ng ating PhD program.
Mm, okay.
Diba? Sa katulad ngayon, buong kagalakan kong ibalita na sa loob ng tatlong taon ay mayroon na tayong dalawang PhD na full-time na nagtuturo sa atin at ang ating limang junior faculty na nagtapos ng masters ay nag-PhD na rin.
Mabuti naman.
So, ang ating vision na magkaroon ng PhD program ay naipapakita natin sa pagtulak at pag-mentor ng ating mga kaguruan. Alam mo, ang indikasyon ng mabuting pamumuno ay ang pagtulak sa ating mga kaguruan upang magkaroon ng antas na level ng pag-aaral.
Mm-hmm.
No? Yan ang ating itinutulak. At mayroon pa tayong dalawa, isa sa US at isa sa University of Hong Kong, mm-hmm. na nagparating ng indikasyon
na
nahahanda. Graduate din natin na nahandang magturo sa ating kolehiyo. No, ito ay mga PhD graduates, no?
Aba.
Ito ang ating
abang.
Filosofiya, no? Yung ayaw na natin ng inbreeding eh. Ibig sabihin yung ating kaguruan ituturo natin yung mga bagay na ituturo sa atin yung mga bagay na naituro natin sa kanila. Kaya kung yung pupunahin ay ganun na lang ang suporta natin sa ating mga kaguruan na mag-masters at mag-PhD sa labas.
Tama, no?
Magbigay at magdala ng bagong teknolohiya dito sa ating kolehiyo. So, dini-discourage natin ng inbreeding, no? You want them to bring new technologies, knowledges, and information sa ating kolehiyo. Kaya nga, pinaigting din natin ng ating mga linkages, eh, di ba? So, ang ating linkages, hindi lang sa Asia, hindi lang sa Europe, pati sa lahat ng parte ng mundo, kayo ay naipadala upang magpartisipa at magpresent ng paper sa mga congresses.
No? So, yun ang mga to, no?
Oo, yun ang ating pundasyon para sa pagtaas ng ating antas bilang opisyal na eksperto ng Universidad ng Pilipinas sa larangan ng sports science.
So, magandang adhikain talaga. At talaga naman natutuwa ang buong CHK, pati na ang buong UP sa nagiging track siguro na ito ng CHK na talaga namang pinapangat na ang kanyang level of academic excellence. It will all start dun sa mga teachers talaga, no, na magkaroon. Goal ba natin din na magkaroon ng all PhD faculty?
Ah, sama-sama, hindi malayong mangyayari yan dahil sa naging kultura at naging pagtangkilik ng ating mga kaguro sa programa ay lahat ay may aspiration mag-PhD yan, no?
Tama.
So, yun naman ang masaya. At kung ito ay, siguro kung titignan mo, ang ating research output ay tumaas ng 4 beses.
Aba.
No? So, lahat ng ating ngayong faculty ay mayroon 90% ay may research output.
Right.
Ito din ay dahil sa pagtutulak natin sa kanila mag-attend at mag-present ng mga research o mga papers abroad.
Right.
So, nagkaroon ng positive effect yun, ano? So, nagkaroon ng kahiligan sa pananaliksik. So, ito ang ating mga dapat pa sigurong tutukan, ano?
Okay.
At subaybayan at paglinangin. At higit sa lahat ay huwag din pabayaan ng extension service.
Tama.
Napakalaki ang papel na ginagampanan natin sa environment, disaster management, preparedness. Napakalaki ang ginagampan natin sa intervention program, environmental protection and awareness through our outdoor adventure recreation program. Napakalaki din ang ating ginagampanan na papel sa pag-develop ng ating mga atleta na maaring magbigay ng pambansang karangalan.
Mm-hmm.
At napakalaki din ang ating papel na ginagampanan sa lahat ng grupo ng sangkatuan. Yung geriatrics program natin, yung obesity program natin, yung wellness program natin, yung grassroots level program natin, yung wellness and holistic development of individuality. Yan yung ating mga tinututukan.
Aba, ang dami talagang tinututukan na itong CHK. No? Talaga namang na-excite tayo, mga tagapakinig, mga listeners dito sa Labuang Sports para sa mga mangyayari sa CHK. At then, maraming salamat din sa inyong oras sa pagpapalitas.
Ay, parang ang bilis-bilis nga ng oras.
Okay. Hindi natin naman ay laki sa oras na tayo.
Oo, okay. Ito ay parte din ng ating pagsiservisyo publiko, no? Bilang opisyal ng pama ng gobyerno.
Right. Ayan, mga teammates, tayo ay nagsimula sa taong 2015 ng napakaraming magagandang balita at maraming aspirations. At sa talaga namang nilalayo natin na na maisakatuparan itong lahat at imabong pa ang College of Human Kinetics. Thank you very much, Dean.
Ay, maraming salamat, ha? Teammate Thor, no? Huwag sa ulitin, ha?
Sana, ha?
Sa larangan ng sports science.
May oras.
Parang ang bilis-bilis ng oras. Marami pong salamat sa ating mga tagapakinig, sa ating mag-aaral. Welcome back.
Yes.
No? Excited na uli kaming bumalik sa pagtuturo.
Tama, nakapagpahinga na ng mahaba-haba. Ay mga teammates, ang oras po natin, isang minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang susunod po nating programa, okay, may bago na yata, no? Hindi ko na alam kung ano. Pero exciting po yan, kaya manatili po kayo nakaantabay. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Din, sabay tayo, ha?
Oo, sige.
DZUP 1602, kasali ka!
Yes,
alright.